Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam kabar terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Meningkatnya minat orang Amerika akan makanan yang lebih sehat mendorong pebisnis makanan dan minuman untuk menyajikan beragam menu yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan dengan gaya hidup diet yang beragam. Dua diaspora Indonesia di California ikut menjajaki usaha makanan dan minuman berbahan nabati yang digemari oleh warga lokal. Berikut selengkapnya. Data terbaru dari perusahaan riset Innerbody di Amerika menunjukkan California adalah negara bagian tersehat di Amerika. Ini didukung oleh rendahnya tingkat merokok dan banyaknya pusat kebugaran dan kesehatan. Tidak hanya itu, California juga memiliki restoran dengan menu sehat terbanyak di Amerika. Seperti diungkapkan oleh Kevin Herjono, diaspora Indonesia yang bekerja sebagai seniman digital atau senior generalist untuk perusahaan Industrial Light and Magic di California.
Memang sih, kalau di California memang banyak trennya untuk sekarang ini, banyak banget restoran yang healthy food ya, sebutannya. Dalam artian ya plant-based atau bahkan yang cuma salad atau vegan restoran itu banyak sekali memang sekarang.
Beragamnya restoran yang menyediakan hidangan berbahan nabati atau restoran vegan dan vegetarian yang tersedia di California mendorong Kevin untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Ia pun kerap mencoba makanan vegetarian yang menurutnya memiliki bumbu yang lebih enak untuk bisa menyaingi rasa yang biasa didapat dari daging.
Kadang kan kalau kita kerja terus mesti beli makan, kadang yang paling cepat fast food kan. Fast food gak ada sayur kan. Jadi saya kadang-kadang beli vegan atau vegetarian food.
Melihat adanya permintaan yang tinggi akan makanan berbahan nabati, pemilik dua restoran sekaligus supermarket Simpang Asia di Los Angeles, California, Lenny Kumalasari, membuka dapur bayangan dengan nama Saya Vegan by Simpang Asia. Simpang Asia sendiri sudah berdiri sejak 20 tahun lalu dan selalu menjadi tempat makan favorit diaspora Indonesia dan warga lokal dari berbagai penjuru Amerika.
Especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan.
Saya Vegan menghadirkan beragam menu vegan dan bebas gluten seperti nasi rames vegetarian, kari tahu, balado terong, dan tentunya tempe khas Indonesia. Menurut Lenny, para pelanggannya yang 99% bukan orang Indonesia mengaku suka dengan makanannya.
Enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya. So I think Saya Vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Tidak hanya makanan, sejak tahun 2018 diaspora Indonesia asal Yogyakarta Agung Wimbo Prasetyo mendirikan Good Vibe Society yang menyajikan beragam minuman yang mengandung bahan nabati atau plant based. Berawal dari memperkenalkan kopi Indonesia di Amerika, kini Good Vibes Society memiliki 7 rasa minuman unik yang diracik sendiri oleh Agung. Yang paling populer adalah rasa ubi yang dipadukan dengan susu gandum.
But now the popular one still the ube, number one sales like ube oat milk, and then kunir, and then chicha morada. Chicha morada itu purple corn. The origin is dari Peru. And then we also have a brown sugar cold brew coffee yang agak inspired also dari kopi pakai gula jawa. Also cafe con leche.
Agung menambahkan menu lainnya antara lain terdiri dari kunir asem, kopi gula jawa, kopi susu gandum, dan chica morada atau sari jagung ungu khas Peru. Awalnya, Agung mengaku tak berniat untuk memproduksi minuman yang hanya mengandung bahan nabati. Sekitar 3 tahun lalu, Agung mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi daging dan ikan. Ia lalu beralih ke gaya hidup vegan, bertepatan dengan ketika ia mulai meracik berbagai bahan minuman untuk Good Vibe Society.
And it kind of makes sense because it's that time is when I start developing all the ingredients. So I knew what was the taste for non-plant-based or non-vegan, what they're looking for into a drink. So I was able to translate that into some like mimic what would taste going to taste like.
Agung menambahkan, karena pernah merasakan minuman yang bukan vegan atau bukan berbahan nabati, ia bisa meramu rasa minuman yang mirip dan dicari. Berbagai rempah dan bahan dasar asli Indonesia ia campur ke dalam minumannya, seperti cengkeh, kopi, dan gula jawa. Setiap bulan, Agung memproduksi sekitar 5.000 botol minuman yang sudah bisa ditemukan di 30 supermarket dan acara pop-up di berbagai penjuru California. Bagi Agung, adalah suatu kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya membuka botol dan menyeruput minuman hasil racikannya untuk pertama kali.
I can't please everybody, but majority that just the comments, it's just amazing and makes me want to keep going, keep thriving.
Walau tak bisa memuaskan hati semua orang, namun hingga kini komentar dari pelanggan sungguh luar biasa dan membuatnya ingin terus maju dan berkembang. Kedepannya, Agung akan mencoba memasukkan minuman kreasi Good Vibe Society ke supermarket yang lebih besar yang khusus menjual produk alami dan organik. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Beberapa waktu lalu, perpustakaan terapung Logos Hope yang besar bersandar di pelabuhan kota Benghazi di Libya selama beberapa hari. Beragam buku yang tersedia berhasil menarik perhatian para penggemar buku dan keluarga. Berikut selengkapnya. Perpustakaan terapung Logos Hope singgah di tepi kota Benghazi, Libya. Kapal itu membawa ribuan buku ke kota di bagian timur itu dan berhasil menarik perhatian para pengunjung yang ingin melihat koleksi bukunya. Kepada Associated Press, Direktur Logos Hope, Randy Grape, mengatakan,
"It's a great joy and honor and pleasure to be invited into Benghazi."
Katanya, merupakan suatu kegembiraan dan kehormatan yang luar biasa untuk bisa diundang ke Benghazi. Randy Grape mengatakan, ini adalah pameran buku terapung terbesar di dunia, dan ia berterima kasih kepada pemerintah Libya karena telah mengizinkan kapal itu berlabuh di Benghazi.
We thank the government of Libya and Benghazi to come into this nation and to partner and to make friendships. It's beautiful.
Pameran terapung ini menampilkan buku-buku tentang sains, kedokteran, olahraga, bahasa, dan buku anak-anak. Warga Benghazi Muhammad Bumida yang mengunjungi perpustakaan itu mengatakan,
"Benghazi متعطشة لمثل هذه النشاطات الثقافية وكل واحد."
Katanya Benghazi haus akan kegiatan budaya seperti ini. Kunjungan dengan kapal selain memiliki aspek budaya juga membawa hiburan dan rekreasi ke kota itu, tambahnya. Ada sukarelawan dari 60 negara yang bekerja di kapal yang telah menjelajah dengan beragam koleksi buku sejak tahun 2009. Kapal tersebut berlabuh di Benghazi setelah pihak berwenang di Tripoli dan Misrata membatalkan izin kunjungan perpustakaan terapung itu pada bulan Juli. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Westminster Abbey yang sudah dibangun sejak beberapa abad lalu sudah merupakan bagian penting dalam kehidupan Ratu Elizabeth II. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip digelar di Westminster Abbey, London Tengah pada tahun 1947. Di tempat yang sama, 6 tahun berikutnya ia dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Pada tanggal 19 September mendatang, Westminster Abbey kembali menjadi bagian penting dalam sejarah Ratu Elizabeth, yaitu menjadi tempat untuk menggelar pemakamannya. Pendeta David Hoyle, dekan Westminster Abbey, mengatakan Ratu Elizabeth pernah berdiskusi dengannya tentang betapa penting arti biara itu dalam kehidupannya.
It's also an acknowledgement that there's a very particular relationship between this building and our Queen. This is the church in which she was married in 1947.
Ada hubungan khusus antara bangunan ini dan Ratu kami. Di tempat inilah ia menikah pada tahun 1947. Dan tentu saja ini menjadi tempat penobatannya sebagai ratu.
Pendeta David Hoyle masih ingat ketika ia melakukan audiensi Ratu Elizabeth. Ketika itu ratu membicarakan tentang kenangannya mengenai Westminster Abbey. Pendeta David Hall menambahkan, almarhumah Ratu Elizabeth adalah seorang anggota gereja yang setia.
We need to remember that Her Late Majesty was a faithful member of the church, so the service is the service of the church. It's a funeral, and it needs to do what funerals do. So it's an opportunity for us to grieve. It's an opportunity for us to try and put some of our gratitude and remembrance into words.
Jadi ini merupakan ibadah gereja. Ini adalah upacara pemakaman dan perlu dilakukan prosesi pemakaman yang sepatutnya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkabung. Ini sekaligus kesempatan bagi kita untuk mencoba menyatakan rasa terima kasih serta mengenangnya dalam kata-kata. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mendoakan kita sendiri, raja yang baru dan keluarganya. Menurut saya ini juga kesempatan bagi kita semua untuk berfokus pada kesedihan ini. Jadi ini merupakan ibadah pemakaman yang dilakukan oleh gereja Inggris, namun ibadahnya sendiri akan sangat-sangat istimewa.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Dengan semakin meningkatnya harga bensin, kini semakin banyak warga Yordania yang meninggalkan kendaraan berbahan bakar tradisional dan memilih mobil listrik. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Meningkatnya harga bahan bakar di Yordania telah mendorong banyak warga di negara tersebut untuk memilih mobil listrik guna mengurangi pengeluaran mereka. Bagi Khaled Al-Tirawi, membeli mobil listrik merupakan satu-satunya cara untuk menghindari pengeluaran bahan bakar yang besar. Khaled mengatakan ada beberapa alasan ia membeli mobil listrik. Selain harganya yang bagus untuk spesifikasi kelengkapan dari mobil itu, ia juga terdorong oleh tingginya harga bensin yang jika dibandingkan dengan negara lain, harganya sangat tinggi. Menurutnya, ia tak mungkin dapat membayar harga bensin, ditambah harga perawatan mobil lainnya. Baginya, mobil listrik merupakan harapan masa depan. Badan Penanganan Harga Bahan Bakar Yordania telah meningkatkan harga bensin sejak bulan Agustus. Kini harga 1 liter bensin beroktan 90 telah mencapai hampir 1 dinar Yordania, atau senilai hampir Rp20.000 per liter. Bensin beroktan 95 menjadi 1,3 dinar atau hampir Rp27.000 per liter. Dan 1 liter bensin solar atau minyak tanah menjadi hampir Rp15.000 per liter. Syukri Amin, seorang warga kota Aman di Yordania, baru saja menjual mobilnya dan kini berniat membeli mobil listrik. Syukri mengatakan hal tersebut akan menghemat pengeluarannya untuk biaya bensin. Harga satu tangki bensin, sekitar 20 liter, adalah sekitar 20 dinar atau hampir Rp417.000. Ia mengatakan warga Yordania tak akan mampu mengeluarkan jumlah sebesar itu hanya untuk dapat berkendara sejauh 150 km. Maka dari itu, semakin banyak warga Yordania yang memilih mobil listrik. Otoritas investor zona bebas mengatakan bahwa bea cukai mobil listrik dari zona bebas melonjak 227% selama 7 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Muhammad Bustanji adalah ketua Komisi Investor Zona Bebas Yordania. ia mengaitkan pertumbuhan ini dengan kenaikan harga bensin dan solar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yordania. Ia mengatakan kenaikannya melebihi 200%, yaitu peningkatan pembelian mobil listrik menjadi sekitar 225-227% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 selama 7 bulan pertama tahun ini. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga BBM sehingga orang-orang beralih ke mobil berbahan bakar alternatif. Dan alternatif tercepat yang tersedia adalah mobil listrik. Para produsen mobil telah meningkatkan teknologi dan spesifikasi kendaraan listrik buatan mereka dalam beberapa tahun terakhir dengan menghadirkan model yang dapat bersaing dengan mobil berbahan bakar bensin. Adapun sejumlah mobil listrik yang dapat menempuh jarak hingga 500 km untuk satu kali pengisian daya listrik. Muhammad Bustanji mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut pada dasarnya adalah sebuah komputer berjalan yang ramah lingkungan, ramah iklim, dan merupakan perangkat yang aman. Jadi, tren yang kita lihat di masa mendatang akan mengarah pada mobil listrik. Namun bagi mereka yang ingin membeli mobil listrik di Yordania, kemungkinan masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Majdi Khlaifat, seorang dealer mobil, jumlah tempat untuk mengisi daya listrik masih kurang. Majdi mengatakan ia ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Yordania untuk mendorong investasi mobil listrik dengan menambah lokasi untuk mengisi daya listrik yang bisa dilakukan di jalan ataupun di halte bis. Saat ini jumlahnya masih terbatas. Jika masalah ini ada solusinya, situasi tersebut akan menjadi sangat baik. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejumlah aktivis hak perempuan Afghanistan membuka sebuah perpustakaan di Kabul beberapa waktu lalu. Mereka berharap perpustakaan itu dapat menjadi oasis bagi para perempuan yang semakin dijauhkan dari pendidikan dan kehidupan publik di bawah pemerintahan Taliban. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejak mengambil alih Afghanistan setahun lalu, kelompok Taliban mengatakan perempuan seharusnya tidak keluar rumah tanpa ditemani saudara laki-laki dan harus menutup muka mereka, walau sejumlah perempuan di pusat kota mengabaikan peraturan tersebut. Sekolah menengah untuk anak perempuan sebagian besar telah ditutup setelah Taliban mengingkari janji untuk membukanya pada bulan Maret lalu. Laila Basim, salah seorang pendiri perpustakaan tersebut mengatakan,
"Astariqi ijadi kutubkhana muqawamati
dengan membuka perpustakaan ini, kami ingin memperlihatkan perlawanan sipil perempuan terhadap kelompok yang menentang perempuan, menentang kehadiran dan aktivitas perempuan, bahwa jika mereka menutup sekolah, jika mereka membuat restriksi pendidikan bagi murid-murid perempuan, atau jika mereka mengabaikan satu generasi, mereka harus tahu bahwa perempuan Afghanistan adalah perempuan yang terpelajar, mengenal diri mereka sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka di dalam masyarakat."
Perpustakaan itu memiliki lebih dari 1.000 buku, termasuk novel dan buku bergambar, buku non-fiksi tentang politik, ekonomi, dan sains. Kebanyakan buku-buku tersebut disumbangkan oleh guru, penyair, penulis, kepada Yayasan Crystal Bayat, sebuah organisasi hak perempuan Afghanistan yang membantu mendirikan perpustakaan tersebut. Beberapa aktivis perempuan yang ambil bagian dalam protes belakangan ini juga membantu mendirikan perpustakaan di sebuah toko sewaan di dalam sebuah mall yang memiliki beberapa toko yang melayani kebutuhan perempuan. Zakira Rasuli, seorang aktivis perempuan yang ikut mendirikan perpustakaan tersebut mengatakan,
برای از اینکه برای طالبا بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان.
Untuk membuat kelompok Taliban mengerti bahwa perempuan adalah setengah dari masyarakat dan ada kebutuhan yang mendesak bagi perempuan Afghanistan untuk belajar, perempuan harus bekerja. Karena perempuan yang terpelajar akan membuat kita memiliki masyarakat yang lebih baik dan lebih damai. Semakin tinggi kesadaran mengenai hal ini, saya kira akan semakin rendah tingkat kekerasan dan perang. Itulah sebabnya kami membuka perpustakaan ini.
Pada bulan Maret, kelompok Taliban mengingkari janji untuk membuka SMA untuk perempuan. Kebanyakan remaja perempuan kini tidak memiliki akses ke ruang kelas dan ribuan perempuan dipaksa berhenti bekerja karena meningkatnya restriksi maupun krisis ekonomi Afghanistan, menurut Badan-Badan Pembangunan Internasional. Kelompok Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Sejak bulan Maret, mereka berupaya untuk membuka SMA untuk remaja perempuan. Pemerintah negara-negara barat semakin mengecam penghilangan hak perempuan Afghanistan dalam kehidupan publik yang semakin luas. Kebanyakan perempuan Afghanistan telah menyatakan perasaan frustrasi mereka dan meminta otoritas Taliban agar menghormati hak-hak mereka. Laila Basim menambahkan,
در موضوعاتی که بر زنان از طرف گروه طالبان تحمیل شد صدا بلند کردیم.
Kami mengangkat suara kami karena hal-hal yang diberlakukan terhadap perempuan oleh kelompok Taliban. Sayangnya, selama periode satu tahun ini, kami tidak melihat ada reaksi dari kelompok Taliban dan mereka tidak memberikan jawaban yang positif.
Sekian laporan tim VOA Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.